эфире «Радио Крым. Реалии». В эфире совместный проект «Радио Крым. Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, вы слушаете нас на 105.9 FM или же на 549 AM, с вами Катерина Некречи. Напомню, что также можете смотреть наши видеотрансляции эфиров на YouTube и Facebook, страницах Крым Реалии, но сегодня мы будем говорить о том, собственно, получат ли жители так называемых регионов ЛДНР, да, как их называют в России, но оккупированных частей украинских районов Донецкой и Луганской области, получат ли они возможность получать российские паспорта. Все это мы обсудим сегодня через несколько секунд.
Прямой эфир.
8 800 10 06 926, номер телефона бесплатный для жителей Крыма, и 044 490 31 18, это номер телефона для жителей материка. Так вот, будут ли граждане Украины с неподконтрольных Киеву территорий брать российские паспорта, какой статус получат отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые занимают подконтрольные России боевики, и как Украина будет отстаивать права и свободы своих граждан на оккупированных территориях, все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Но я напомню бэк, что случилось. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, по которому жители оккупированных территорий Донбасса смогут в упрощенном порядке получать гражданство России. Текст этого документа опубликован на официальном сайте Кремля. И это случилось через 3 дня после выборов президента в Украине, после второго тура. Президент Петр Порошенко обратился к народу Украины из-за указа российского президента Владимира Путина о паспортах для жителей оккупированных частей Донбасса. Команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского в Фейсбуке заявила, что указ о выдаче российских паспортов гражданам Украины является, цитата, «признанием России своей ответственности в качестве государства-оккупанта». Министерство иностранных дел, в свою очередь, Украины, раскритиковало решение властей России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов. И, собственно, тогда Украина обратилась в Совет Безопасности ООН для того, чтобы, ну, собственно, отреагировать как-то на это. И вот случилось поздно вечером, 10 часов вечера, 25 апреля случилось то, что случилось, заседание ООН, да, и, собственно, что там рассмотрели, какие результаты были, все это мы обсудим сейчас в этом эфире, и мы уже можем поговорить с Александром Демченко, нашим коллегой, продюсер проекта «Радио Донбасс Реалии». Александр, здравствуй.
Доброе утро всем.
Что ты можешь сказать, да, относительно, ну, собственно, результатов, да, реакции на вот такое вот решение российского президента, да, и как, ну, можно ли сказать, доволен ли ты, да, но достаточно ли было реакции и из Украины, и из мира на вот такое вот решение Владимира Путина раздавать паспорта жителям, гражданам Украины?
Ну, во-первых, правильно в первую очередь сказали о том, что самая важная мировая реакция – это заседание Радбеза ООН, которое состоялось сегодня ночью, ну, по нашему времени. Это было в Соединенных Штатах, двухчасовой пояс. Можно сказать, что странно, да, что Радбез не принял никакого решения официально. Да, там были только брифинг представителей Германии и Франции, которые осудили это. И отдельное заявление нескольких государств, членов Совета Безопасности ООН и бывших членов Совета Безопасности ООН, которые осудили этот шаг со стороны России. Но, с другой стороны, мы видим как бы нота, которая проходит через все реакции, в том числе и Соединенных Штатов Америки, которые всегда тоже поддерживают на Совете Безопасности Украину, то, что они ждут каких-то реакций и действий в плане Минских соглашений от нового президента. То есть это как бы такой как сигнал для нового президента, но, с другой стороны, это и негативный фактор, потому что мы видим, что действия по выдаче паспортов, решение это со стороны Российской Федерации, оно тоже состоялось в такой период, так сказать, безвременья, да, когда у нас один президент, еще вроде бы как бы действующий президент Украины, а другой президент Украины уже выбран, но еще не вступил на пост, и как бы получается такое вот междувластие, и в это время именно сложное довольно с политической точки зрения для Украины, Россия принимает такой шаг. Какие мы тут выводы сделать, мы не можем, да, выводы делать как такие прямые. Но о чем нужно задуматься? О том, что Российская Федерация в очередной раз пользуется любой возможностью политической нестабильности, каких-то политических разногласий в украинском обществе, в украинской политике для того, чтобы насаживать свою политику агрессивную по поводу Донбасса.
Я отмечу, да, что вот что случилось в Совбезе ООН, да, когда вот все собрались для того, чтобы отреагировать, когда Украина призвала отреагировать на этот паспортный указ Путина. Так вот, перед заседанием, собственно, ряд стран ЕС в Совбезе, это ФРГ, Франция, Великобритания, Бельгия, Польша и бывшие члены Швеция, Италия и Нидерланды обнародовали совместное заявление, в котором осудили решение Кремля о выдаче паспортов на оккупированном Донбассе и подчеркнули, что оно подрывает суверенитет Украины, об этом сообщает «Голос Америки». Далее цитата: «Облегчение получения российского гражданства для украинских граждан, проживающих там, противоречит целям и духу Минских соглашений. Мы надеемся, что Россия будет воздерживаться от любых подобных действий, которые ставят под угрозу реализацию Минских соглашений, которые препятствуют полному восстановлению украинского правительственного контроля над теми сферами, которые предусмотрены соглашениями», говорится в этом заявлении. И также там отмечают, что время, выбранное для принятия России соответствующее решение, свидетельствует о намерении Российской Федерации еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт. Вот подчеркнули страны ЕС в составе СБОН. У меня такой еще вопрос, да, Александр, вы проект радио «Донбасс Реалии», вот занимается тем, чем и радио «Крым Реалии», да, вы вещаете на оккупированную часть Украины. Вот есть ли реакция за эти дни от слушателей ваших, да, там вот тех, кто в интернете смотрит, как-то, может, пишут, звонят вам, как люди отреагировали на такое решение президента соседней России Владимира Путина раздавать гражданам Украины паспорта?
Ну, конечно, мы отслеживаем реакции. Вот, во-первых, общая такая тенденция по поводу этих реакций, если смотреть и по слушателям, и по тому, о чем пишут в соцсетях, и нам пишут. Знаете, за эти вот годы такого вот как бы оккупации, ну, гибридной территории Донецкой и Луганской областей со стороны России, люди привыкли к тому, что такие громкие заявления и решения, они всегда имеют за собой какую-то обратную сторону. И все, как бы не сказать, что это прям какой-то триумф. Ну, есть, да, какая-то небольшая часть людей, которые радуются любым решениям Российской Федерации. В основном масса людей с подозрением к этому относятся, потому что знают, что всегда, когда на вот этих оккупированных территориях со стороны России обещают что-то очень хорошее, очень позитивное, со временем оказывается, что это не такое уж все хорошее и позитивное, а имеет какую-то обратную сторону медали. Даже вот с этим, например, решением. Люди, например, когда начались разговоры о том, что будет какое-то упрощение по российским паспортам, в первую очередь многие люди подумали о том, что действительно возможно на территории оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будет российское социальное обеспечение, в том числе пенсии. Но мы видим разъяснение, которое появилось вчера со стороны Российской Федерации, что все-таки, например, российские пенсии смогут получать только те люди, которые будут проживать на территории Российской Федерации. А Российская Федерация не признает территории ДНР и ЛНР, так называемые, своей территории, не признает это частью Украины, ну, как это и прописано в Минских соглашениях. То есть получается такой, как бы, двойные стандарты. С одной стороны, Россия говорит о том, что пенсии, социальное обеспечение лежит на плечах Украины, с другой стороны, они говорят, что они окажут такую вот гуманитарную помощь по выдаче паспортов, что еще раз подталкивает нас к мысли о том, что это в первую очередь направлено на дестабилизацию политической ситуации в самой Украине.
Александр, спасибо тебе огромное за то, что включился к нам в эфир. Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реалии». Это также проект «Радио Свобода». И если вам интересно, или если у вас родственники живут, да, вот на оккупированных частях Донецкой, Луганской области, то вы можете порекомендовать слушать наших коллег, которые ежедневно информируют, да, жителей этих регионов о том, что происходит. И с нами сейчас на связи заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Приветствую вас.
Доброе утро.
Я бы хотела, вот, чтобы вы отреагировали, да, если можно, собственно, на постпреда Российской Федерации в ООН Василий Небензев. Он заявил, что это Украина не выполняет Минские соглашения, а не Россия. Да? Когда представители других стран вот, сказали, что это, собственно, не соответствует, такое решение о паспортизации не соответствует Минским соглашениям, значит, в России, наоборот, отреагировали, что это еще Украина не выполняет Минские соглашения. Да? По его словам, Россия не заставляет жителей Донбасса становиться гражданами России, цитата, они сами этого хотят. Мы лишь предоставляем такую возможность, да. И он также отметил, что выдача паспортов не связана ни с какими событиями, не является никаким сигналом. Вот что вы можете ответить представителю Российской Федерации в Совбезе?
Честно говоря, тяжело вкладывать в рамки какой-то элементарной логики давать оценку человеку, который уже далеко не первый раз на белое говорит черное, на черное белое, потом переобувается в полете и вновь продолжает толдычить то же самое. Ну, позиция России известна. Нас там нет. Хотя уже многократно доказано, что они там есть, что они осуществляют эффективный контроль оккупированных территорий, что они поставляют вооружение. И так далее, и так далее, и так далее. Все равно представитель России вам будет доказывать, что это все неправда. Поэтому то, что он заявил вчера в Совбезе, абсолютно укладывается в кавычках логику Российской Федерации, которая противоречит здравому смыслу и которая противоречит логике, как минимум, остальных членов Совета Безопасности.
Георгий, а как можно вообще оценить, да, ну вот Украина призвала ООН собраться для того, чтобы отреагировать на это решение. Как можно оценить, собственно, ту встречу, которая случилась в Нью-Йорке, да, и, собственно, что, ну, какой результат вот может вынести для себя Украина, насколько это эффективно, да, или это снова обсудили, как бы, да, сказали свое против, но дальше, то есть остановит ли это паспортизацию, да, например, там, в оккупированных частях Донецкой, Луганской области?
Я думаю, что паспортизацию это не остановит. Россия не тот объект международной политики, который меняет свою точку зрения или прекращает свои действия после какой-то критики словесной совбезе. Я только хочу лишь надеяться, что вчерашние события в совбезе, они послужат тем триггером, спусковым крючком, который запустит наконец-то действительно механизм секторальных санкций против российской экономики, и тогда уже даже не будут смеяться.
Георгий, а что собой являют вот эти вот паспорта, да, если уже анонсировали их в Кремле, да, если вот вы говорите о том, что да, и он не остановит эту паспортизацию, если так захотят, в принципе, в России, что дадут эти российские паспорта гражданам Украины, которые их возьмут? Вот можно ли сейчас как-то сделать такие, да, оценки? Какая возможность? Что от этого жизнь станет лучше, ну, в кармане станет больше, да? Uh-huh. Какие двери открываются перед людьми?
Людям, конечно же, будут рассказывать о том, что перед ними откроются новые возможности. У них же нету экскурсионных автобусов, чтобы съездить в Абхазию, в Осетию, посмотреть, чем закончилась череда схожих событий в этих псевдогосударствах. Полное запустение, разруха, руины, реальные руины. Подавляющее большинство жителей покинули эти территории. Ну, к сожалению, я прогнозирую вот такой вот исход и для Донбасса. То, что сейчас жители, которые оказались на оккупированных территориях, на сегодняшний день пока не дают себе отчет в том, что происходит, увы, это факт. Хотя бы даже взять, посмотреть ту очередность, которая производит эту паспортизацию Российская Федерация. Она начала с членов незаконных вооруженных формирований. И для них уже этот процесс длится примерно за месяц. А следующая череда будут разного рода местные чиновники. И только уже по остаточному принципу это коснется всех остальных граждан. Кроме того, пенсионеров будут в принудительном порядке заставлять менять украинские паспорта на паспорта так называемых ЛНР и ДНР, разрывая окончательно связи этих престарелых людей с Украиной, лишая их возможности пересекать линию разграничения. Вот это все ведет к изоляции этого неблагополучного региона. И в конце концов, к сожалению, это приведет к таким же последствиям, как и были осуществлены в Осетии и в Абхазии.
Георгий, а если говорить об отношении официального Киева, да, к вот этим людям, которые взяли российские паспорта, то есть здесь что-то изменится, да, если будут ли какие-то там условно черные списки, или станут ли эти люди автоматически не гражданами Украины?
Ну, такое действующее законодательство этого не предусматривает. Это будет зависеть от позиции граждан, от позиции Российской Федерации, ну и, конечно же, от позиции украинского парламента, который, в принципе, может принимать законы, ограничивающие права таких людей. Ведь Украина не признает двойного гражданства. Поэтому прогнозировать, как поведет себя или нынешний, или будущий парламент, ну, я бы не брал на себя такую ответственность.
Ну, а сейчас на той должности, на которой вы есть, да, можно сказать, что эти граждане Украины, которые получают российские паспорта, они вот таким образом на оккупированных территориях украинских, они как-то становятся в своем статусе гражданства украинского ниже, да, или у них меньше прав, становятся ли в связи с этим? Это Нет. очень важный вопрос и для Крыма современного, который уже 5 лет, как
я понимаю, да? Я понимаю, о чем идет речь. Нет, категорически нет. Я не считаю, что мы должны ограничивать в правах этих людей, за исключением тех случаев, когда, во-первых, они это сделали добровольно и инициативно, а во-вторых, когда они сами своими действиями лишили себя украинского гражданства. Ведь в России двойное гражданство предусмотрено действующим законодательством. У нас, в Украине, такой возможности нету.
Но, тем не менее, нет наказания никакого. Мы видим, что даже публичные люди, да, и очень известные люди имеют несколько гражданств.
Я с вами согласен, и я вообще-то категорически противник принятия концепции двойного гражданства нашей стороны. Не имеет для меня значения, гражданином какого другого еще государства является тот или иной гражданин Украины. Я не принимаю двойного гражданства. Угу. Поэтому вопрос или-или, я считаю, он рано или поздно встанет перед всеми гражданами Украины, которые имеют в кармане еще один запасной паспорт.
Я еще напомню, что вот, например, Литва уже заявила, что, значит, украинцев, которые получили, граждан Украины, которые вот получили этот российский паспорт в данной схеме паспортизации, да, вот оккупированных частей Донецкой и Луганской области, вот они не будут таких, в принципе, да, считать гражданами России, не будут там впускать в свою страну. То есть уже и такие заявления. Георгий, у нас есть звоночки из Крыма, также мне говорят редакторы. Давайте услышим, кто нам звонит, возможно, есть какой-то вопрос, вы сможете ответить на него. Слушаем вас, ви в ефірі.
Доброго ранку. Це анексированного Криму. У вас постоянний слухач. Я вам скажу, я вчора собі загон слухав повністю 2 години. Ну, всі осудили, все повністю, як положено. Рішення не прийняли. Ну, я одне, що скажу. Москва зробила, робить дуже таке хитре. Вони зараз всіх паспорти дадуть, а потім почнуться, коли обстрілиться всі, скажуть, ви чого обстрілюєте нас, народ? Це русські там все. І почнуть бойові дії проти України. Це спеціально зацепка, щоб почати війну, щоб окупувати Україну. Це от таке діло. От мій прогноз. От вони що хочуть зробити.
Спасибо вам за звоночек. Георгий Тука, заместитель міністра по вопросам временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц, с нами на связи. Георгий, что можете сказать нашему слушателю?
Я действительно хочу поблагодарить нашего слушателя. Очень приятно слышать украинский язык в Крыму. Да, есть такая, это один из возможных сценариев. Он не единственный, а один из возможных. Действительно, ваш слушатель абсолютно прав. Россия может использовать наличие паспортов граждан Российской Федерации у жителей оккупированной части Донецкой и Луганской области для того, чтобы, ну, уже не скрываясь, мотивируя свои действия защитой граждан Российской Федерации, ввести регулярные части российской армии. Действительно, ваш слушатель в этом вопросе прав.
Угу. Есть один из таких, да, прогнозов, сценариев.
Да.
И, Георгий,
да.
Есть у нас еще один звоночек. Давайте послушаем вас. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Добрый день, уважаемая Екатерина Клейте и все слушатели радио «Кремляне» на 549 кГц. Это Александр из Москвы. И у меня к уважаемому Георгию Туку три вопроса. Какие действия будет украинская власть, будущее и сегодняшнее, предпринимать? Это первое. Второе. Насколько она вообще, сегодняшняя украинская власть, готова к тому, что провокации наших гоблинов будут продолжаться? И третье. Вот по поводу информационной, так скажем, войны. Вот посмотрите, уважаемый Георгий Тука. Вот сейчас уходит Кремлярий из 549 и так далее. Вот что, на ваш взгляд, не доделывает украинская власть? Потому что я не раз говорил в эфире радио Кремлярий и Екатерина Клейте, я думаю, это подтвердит, что я сочувствую москвич и россиянин, я люблю Украину, я много отдыхал, я отдыхаю в Украине.
Да, Александр, спасибо. Я вас вынуждена перебить. У нас остается просто 3,5 минуты, чтобы Георгий ответил. Но вопросы информационных, да, информационного вещания, возможно, не по адресу. Поэтому вот первый и второй вопрос, Георгий, пожалуйста.
Ну, я все-таки начну с последнего,
ага,
потому что я абсолютно согласен с слушателем из Москвы. Во-первых, он далеко не одинок. У меня есть один из подписчиков на Фейсбуке из 100 тысяч, который тоже является гражданином России, проживает в России, вообще знак протеста у себя на доме вывесил украинский флаг.
Uh-huh.
Есть в России действительно друзья Украины и друзья здравого смысла, как минимум. Это информационная, абсолютно согласен с оценкой. Мы полностью проигрываем. Более того, мы очень сильно проигрываем на внутреннем информационном пространстве. После того, когда компании Медведчука фактически стали владеть двумя самыми главными информационными каналами украинского телевидения, из эфиров телевидения ушли и «Донбасс Реали», и «Крым Реали», и «Военный дневник», и многие-многие-многие другие программы. Вместо этого с утра до вечера по этим каналам крутят так называемый «Мирный план Медведчука», который фактически является мирным планом Путина, который он озвучил еще в 2014 году.
Да, Георгий, я только поправлю, что «Крым Реали» выходил и выходит на 24-м канале, да, это немного другая история, да, но по поводу «Донбасс Реали»...
«Крым Реали» выходили и на 112-м канале тоже.
Отдельный сюжет. Но телепроекта нет. Но отдельные сюжеты были.
Сюжеты, да. Теперь нету ни того, ни другого.
Uh-huh.
Вот. Поэтому мы проигрываем и внутри страны. И я считаю это очень небезопасным и вообще-то опасным.
Ну, мы знаем, что избранный, да, Владимир Зеленский, он как раз говорил о том, что информационная вот составляющая, да, она одна из таких важных. Он это несколько раз повторял в интервью. У нас остается 1,5 минуты. А что по поводу первого-второго вопроса? Да, по сути, вот что действующая власть, то есть, ну, в лице Петра Порошенко, и что вот президент избранный Владимир Зеленский, как они смогут ли противостоять вот этим вот новым вызовам, да, очередным вызовам от соседней России?
Все дело в том, что достаточно коварно Россия поступила в этом случае, потому что она внесла изменения в собственное внутреннее законодательство, не выходя за внешние рамки. Поэтому единственный механизм реагирования, это, с моей точки зрения, это есть политика дипломатическая. Он уже запущен, и вчера мы были свидетелями одного из достаточно знаковых событий, целенаправленного заседания Совета Безопасности. Да, действительно, на таких заседаниях конкретные решения как правило, не принимаются. Но по итогам проведения таких заседаний многие государства начинают конкретные действия предпринимать в виде введения дополнительных санкций, на что я очень сильно рассчитываю.
Угу. Спасибо вам огромное за то, что включились к нам и пообщались с нашими слушателями. Это очень важно для нашей аудитории. Безусловно, Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц, с нами на связи. Тема сегодняшней программы, да, и мы говорили о массовой паспортизации, которую анонсируют в соседней России для жителей отдельных частей, оккупированных частей Донецкой и Луганских областей. Это радио Крым Реалии. Больше информации и самые актуальные темы мы, безусловно, обсуждаем с вами на 105.9 FM круглосуточно, на сайте Крым Реалии и на 549 FM. Каждое утро в 7.35 и днем в 12.10. До встречи! Двадцять шостого квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС внаслідок техногенної катастрофи було зруйновано реактор четвертого енергоблоку. Радіоактивні речовини, що потрапили в повітря, розсіялися не тільки над Україною, а й багатьма країнами Європи. Із перших днів ліквідатори самовіддано взялися долати цю катастрофу, не замислюючись над загрозою власному життю. Назавжди втрачене здоров'я, загублені життя. Ось ціна, якою вдалося ліквідувати пожежу на станції. 30-кілометрова територія навколо ЧАЕС стала пусткою. Наслідки Чорнобильської катастрофи ще багато десятиліть нагадуватимуть про небезпеку проведення неконтрольованих технічних випробувань та необхідність запобіжних заходів під час освоєння мирного атому. Пам'ятаємо подвиг тих, хто зберіг життя мільйонам.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Вітаю, друзі! В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. І сьогодні, ви знаєте, Верховна Рада України ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. На підтримку законопроекту висловилися лідери фракції блоку Петра Порошенка, Радикальної партії, Самопомочі, Батьківщини, Народного фронту і депутатські групи. Тепер документ мають підписати спікер Андрій Порубій і президент держави Петро Порошенка, який наголосив, що сподівається підписати цей важливий законодавчий акт ще до завершення своєї каденції. Про те, як новий закон впливатиме на українців, на їхню мову, на культурний розвиток, інші аспекти життя держави і громадян, ми будемо говорити сьогодні в ефірі з нашим гостем, міністром культури України Євгеном Нищуком. Вітаю, пане Євгене. І вітаю вас з ухваленням цього, я б сказав, багатостраждального закону.
Це правда, так. До нього йшли століттями, і оці страшилки, вони ж були у різні часи. Емські укази, циркуляри, і так далі, і так далі.
Емський указ – це приблизно як закон Ківалова-Кільсниченка, тільки так, на імперський лад.
Так. Абсолютно. І далі, сьогодні в залі частково ми чули, що це, мовляв, всі це розбрат, або ще щось там, або насправді будь-які інквізитори там чи поліцейські, все це прибрано, і всі дражливі і такі чуттєві моменти, які би десь зачіпали ту чи іншу національну меншину, вони прибрані. І в жодному разі цей закон не є свідченням того, що за рахунок іншої мови буде щось функціонувати, що будь-яка інша мова, яка є в Україні, а ми дійсно багатонаціональна і багатомовна країна, мультикультурна країна, що десь буде хтось упосліджений чи буде мати якісь певні утиски. В жодному разі. Але разом з тим, до речі, є цікавий документ, що ми єдина країна у Східній Європі, окрім сателітів суто Росії, там, не мали свого повноцінного закону про державну мову. І ось сьогодні, зрештою, це сталося. Це 85% в Україні, які вважають українську мову рідною, так, послуговуються щоденно близько 50%. Але з іншого боку, це, я знаю сьогодні, мені було декілька дзвінків і смс-ок про те, що люди на кухнях, в домівках, сивочолі дідусі і бабусі, вони зі сльозами на очах сприймали це рішення Верховної Ради. Це ті люди, які відчули на собі в тоталітарному радянському режимі, що таке є насправді утиск мови, що таке є вільно розмовляти. І тому це дуже важливо. Але найголовніше – це, звичайно, наше майбутнє для майбутніх поколінь. І я думаю, що кожна молода людина має гордитися і мати всю платформу законодавчу для того, щоб радіти і гордитися з того, що ми розмовляємо однією з найпрекрасніших мов на планеті.
А скажіть, пане Євгене, все ж таки, з точки зору саме законодавчої, що змінити, може змінити саме в культурній галузі мовний закон? От ви ж його бачили, читали? От.
Ну, очевидно, що тут, скажімо, на випередки ще цього закону ми почали процеси, які стосуються книгодрукування, які стосуються квот, зрештою, на радіо і телебаченні відносно пісень, відносно ефірів. Коли на ток-шоу з'явилися, навіть розважальні ток-шоу з'явилися україномовні, коли наші топ-медіа-зірки, виявляється, що без жодних проблем розмовляють українською мовою, кому від цього стало гірше? Скільки зараз було церемонія нагородження «Золота жарптиця», скільки з'явилося фантастичних українських хітів, з яких радіють і російськомовні, і люди взагалі будь-якої мови, які живуть в Україні. Вони насолоджуються чудовою мелодикою пісень українською мовою. І жодних проблем немає. Фільми «Відродження українського кінематографу», яке зараз почало звучати в природній спосіб, і не тільки історичні фільми, а сучасні фільми. Нещодавно вийшов фільм «Сквот 32», де молодіжний фільм, люди спокійно розмовляють українською мовою, російською, але з вуст є зі сленгом, з певною молодіжними там діалектами, так, але ну жодних проблем немає. Ми рухаємося нормально, цивілізований світ. І тут у вас якраз гарна картинка, мова – це наша безпека. Це справді є наша безпека, бо це насправді великий удар по оцим скрепам руского міра, який нав'язував оцю ситуацію протиставлення проти когось. Навпаки, це консолідація, це єднання, це позитив.
А скажіть, все ж таки, от давайте поговоримо про те, що вдалося змінити після того, як почалося квотування україномовної продукції на телебаченні, на радіо. Чи відчуваєте ви взагалі от такі от реальні ретельні зміни? І що ще має зробити держава, на вашу думку, подальше?
Після кожного закону, очевидно, є ціла низка, бо ми, от, наприклад, запускали нову культурну інституцію, чи Український культурний фонд, чи Інститут книги, так, який, до речі, теж посланий на промоцію, зрештою, також українського україномовного продукту. У різних проявах, так, це мистецькі події, які мають певну складову, це книгодрукування, це фільми, це фестивалі і так далі, і так далі. Зараз ми працюємо над жестовою мовою з української, це в аеропортах, нарешті, подекуди вже з'являється саме з букви «И», з Київ, так, а не Київ колоніальний, а вже державотворчий столиця України Київ. Це ціла низка підзаконних і нормативних актів, які треба продовжувати. В нас з'явився директорат мовної політики в Міністерстві культури. Є управління, яке, власне, готувало закон і до першого читання, і враховувало ті правки, які ми спільно з народними депутатами, а їх рекордна кількість біля 76, якими ми працювали над досконаленням. Це експертна група з фахівців, мовознавців, істориків, філологів, які враховували і фемінітиви, і багато інших речей. Їх треба вводити. Найголовніше, щоб всі сприймали це не за якесь нав'язування, не за якусь страшилку, що хтось когось до чогось примушує. Воно не розповсюджується на приватну історію, воно не розповсюджується на релігійну історію. Насправді повна свобода у цьому руслі. Але з іншого боку, наповнювати цей закон треба дуже кропітка робота. І поки я є міністром, очевидно, що це велике завдання і моє, зокрема, і того директорату, який повинен все зробити для того, щоб уже я бачу тут пости, що, мовляв, ну закон ви прийняли, а зараз там будуть подавати в конституційні суди, будемо його пробувати скасовувати. Тому дійсно треба зараз докласти великих зусиль, щоб наповнити цей закон і головне впровадити всі ті норми, які закладені в цей великий закон.
Але для цього має бути політична воля. От бачите, що зараз з'явилося повідомлення прес-служби новообраного президента Володимира Зеленського, який підкреслюється, що після вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб переконатися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За хістським аналізу, повідомляє від імені Зеленського прес-служба, реагуватиме відповідно до конституційних повноважень президента України та в інтересах громадян. Чи не є це свідченням того, що в принципі в оточенні нового президента України вже готуються до певної ревізії мовного законодавства України?
Ну, оскільки з'явились такі пости, то є побоювання щодо цього, але ми будемо чекати, по-перше, безпосередніх реакцій самого Володимира, і особливо після інавгурації. Очевидно, що тут треба зважати на той градус, який є в країні. І насправді те, що сьогодні було і біля стін Верховної Ради, те, що відбувається зі всіх куточків України, насправді негативу ніякого немає. Ну, так, я не знаю, я не вичитував. Насправді, велика кількість російськомовного населення України вітають. Вони кажуть, ми хочемо той, хто свідомий і хто бажає для своїх дітей добра у цій країні. І багато хто, ми чули заклики багатьох зірок і спорту, і митців, які наводили свої особисті приклади, коли вони прийшли до розуміння потреби української мови в зрілому віці, коли вони кажуть правдиво, що вони зараз повноцінно самі так от автоматом не можуть перейти, але вони хочуть, щоб це робили їхні діти. Оце є нормальна позиція. В кожному по-різному склалася історія в різних куточках нашої країни. Але якщо ми думаємо про майбутнє, то очевидно, ось тут є дуже важливий момент.
А скажіть, от якщо говорити про те, що дійсно має відбуватися з мовами національних меншин України, цей закон не охоплює, в принципі, мови національних меншин. Але так чи інакше зрозуміло, що Україна як держава має гарантувати вільний розвиток мов всіх цих меншин, і росіян, і угорців, і румунів, і можна гагаузів, врешті-решті. Є велика кількість етнічних груп, ми зараз не всіх не перерахуємо, так що відразу вибачусь перед поляків, чехів. Зараз вибачуся перед тими, кого не назвав. Так. Але це важливий момент, мені здається, для того, щоб єдину платформу для...
На Одещині у Вилково ми підтримували фестиваль влітку, і я їздив туди, там 53 етнічних групи, які вільно розмовляють кожен своєю мовою, як хоче, які представляють свою традицію, свою культуру.
В цьому
культуру,
цим з Бессарабії, якщо так, говорити мову їдиш.
Так. Які представляють свою кухню, свої страви. І це такі неймовірні відчуття чудові. І в цьому законі жодним чином нема цих порушень прав. Якщо потрібні додаткові речі, які вже стосуються конкретної національної групи, то це є окрема ситуація.
Я про це і кажу. Так,
очевидно.
Тому що це закон про українську мову. Так. А що робити з іншими? Чи має бути окреме законодавство?
Може бути, і це ніхто не відмовляється там вступати не те, що в дискусії, а в опрацювання цих процесів, звичайно. Я не знаю, мені так здається, чи то мені так потраплялося на віку, що зі всіх будь-яких національностей, кого я не зустрічав, всі казали, що їм в Україні добре. Окрім там, звичайно, якихось окремих людських випадків, де їх у світі значно більше, я маю на увазі агресії або нетерпимості.
Я що маю на увазі, пане Інге, можу навіть зараз спростити. Я вважаю, що держава має дбати не тільки про шкільництво, скажімо, там, щоб люди різних національностей могли вивчати свої мови, але й про продовження культурної традиції. Ви знаєте, що у нас в Україні один з найкращих угорських театрів світу було створено в Мукачево. Такого угорського театру не немає самі Бергова.
У мене на паралельних курсах навчалися, і зараз головний режисер і фундатор Будапештської опери Атіла Віднянський, мої друзі Атіла Жолтий і інші є провідними акторами там. Зрештою, на тому курсі вчився Петро Мага, наприклад.
Ну от я про це і кажу, так, я маю на увазі, що як це продовжити? То люди, це ж не само собою, воно не працює. Воно працює, тільки є певні зусилля держави по підтриманню самих можливостей атмосфери. І
якраз культура тут відіграє важливу роль в тому плані, що от розмаїття культурне, яке є в Україні, воно повинно підтримуватися. І в нас є ціла низка і фестивалів, окремих програм, є департамент етнонаціональної політики, який підтримує всі ці процеси. Нещодавно цікава статистика. Поїхав керівник департаменту в Румунію, і от в нас, наприклад, є 70 шкіл в Україні з можливістю навчання румунської мови, а в самій Румунії є, наприклад, одна школа української. Хоча мешканців, якщо говорити про тих, які є в нас, а які є там українських, наших там більше.
Більше, так, я був в українських румунських селах, там
коли ти довідуєшся конкретні речі, то зовсім інша картина. Це стосується і польських шкіл, і з вивченням польської мови. Насправді ми дотримуємося всіх європейських конвенцій і всіх правил до того, щоб будь-яка національна меншина, будь-яка етнічна група мала можливість самодостатньо розвиватися. Ми створили, коли анексований Крим був, ми створили спеціально в 2014 році Кримський дім для того, щоб підтримувати і мовне середовище, і культурне середовище не тільки татар, а й всіх народностей, які були в Криму, тут, на материковій частині. Ми зараз вносимо в список ЮНЕСКО, спочатку прийняли минулого року елемент Орнєк, наприклад, до нематеріальної культурної спадщини України в національний перелік. Зараз ми його передаємо на ЮНЕСКО, підготували номінаційне досьє. Для чого? Для того, щоб підтримати, зрештою, цю культуру. І так може бути, стосується інших культур. Тому в цьому руслі культура відіграє якраз велику роль в плані можливостей певного стабілізатора і оцього прояву поваги до будь-якої культури, яка є в Україні.
Я хотів поговорити з вами про українську, якщо хочете, культурну експансію. Тому що ми бачимо, як наполегливо інші країни пропагують свої культури, принаймні на нашому досвіді. Тому що у нас працює інститут, і польський інститут, і інститут Сервантеса, і інститут Гьоте, і британський інститут. І завдяки тому величезна кількість людей, тому що і молодих людей, переконуються у вартості цих культур. Я вже не кажу про Роскомсотрудничество. Мені не здається, що вся Європа скоро буде Роскомсотрудничество. Стільки вони грошей і сил, вони витрачають не тільки на політичну пропаганду, але й на пропаганду російської культури. Так. І люди бачать, от не може це бути агресивна країна, яка, що в ній Чехов, Толстой, Рахманінов. Ну, ми це не можемо з вами не обговорювати. А українська культура, експансія української культури, в тому числі сучасної, повідомлення про те, що було раніше, воно обмежується тим, що наше посольство завжди звітують, який пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, в якому садочку, в якому парку поставили. Пам'ятник Шевченку – це добре, можливо. Але важливо, щоб люди, які проходили повз цей пам'ятник, усвідомлювали, хто це і для чого це, розумієте?
Я погоджуюся. І тут справді дуже добрий приклад і Гьоте-інституту, і British Council, і Чеського культурного центру, з якими ми тут співпрацюємо. Але ми говоримо зараз якраз про промоцію України в світі.
Так.
Тому, очевидно, вперше, принаймні за моєї каденції, ми звернули увагу на те, що Україна має бути представлена не тільки в традиційному вимірі, а й в сучасному мистецтві. Ми представлені активно зараз на Венеційському бієнале сучасного мистецтва. 9 травня ми будемо в головному павільйоні Арсеналі представлені великим проектом. Але і не це. Питання в інституційності. Тому створений Український культурний фонд, який має окремий параграф підтримки промоції України в світі. Так само, ви знаєте, після створення Інституту книги, де пані Олександра Коваль очолила його, ми зараз маємо достойні павільйони на Франкфуртському ярмарку, в Лондоні ми вперше були представлені цього року і в Парижі. Ось це і є той засіб такої доброї промоції, позитивної в світі. Окрім того, це була також давня моя одна з ідей, аналог тих інституцій, які є в нас – інституція, яка би була, і вона створена. Це український інститут. Він працює при МЗС. От, власне, на їхню діяльність і покладається оця повноцінна міжнародна діяльність промоції України через культуру, через наукові роботи, через програми, які би запроваджувалися і підтримувалися за кордоном. Воно не має ще такої зараз потуги. Я сподіваюся, що...
Потуги
що,
бюджетної чи кадрової?
Бюджетна якраз на цей рік з'явилося 90 мільйонів.
Це хороші гроші, правда.
От, ну, це перші стартові. Я знаю, що ми зараз працюємо і підтримуємо український інститут у тому, щоб вперше в Австрії була представлена українські дні, я би так сказав. Бо тут треба охоплювати не тільки культурну складову, вона має бути у всіх вимірах. Там IT, креативних індустрій, і хоча креативні індустрії чи не вперше нарешті ввійшли в закон України про культуру. І ми зараз кведи розробили, і ми вводимо туди ті професії, які на перший погляд ніби не були дотичними до культури, але креативні індустрії — це наш зараз пріоритет, заявляти себе, що культура – це не є просто обслуговування державних якихось днів чи подій. Це, насправді, є великим двигуном і до економічного
зв'язку. А як, до речі, от міжвідомча співпраця? Ви працюєте з Міністерством закордонних справ щодо Українського інституту? Це чисто їхня парафія, вони там опікуються?
Що є певні нюанси, буду відвертим, такого моменту – це наше, а це те. Але останнім часом, слава Богу, ми порозумілися і з директором Українського інституту паном Шийком в тому, що насправді це наша спільна історія. І якраз просто наша внутрішня культурна політика, ті пріоритети, над якими ми працюємо, ми б якраз їх добре були підпорою до того, щоб Український інститут їх продукував за кордоном. І співпраця з Українським культурним фондом зараз налагодилася, тому що це і суміжність бюджетів, маю на увазі, це може допомагати один одному по тих чи інших програмах. Це входження в ті чи інші європейські програми, в які ми ввійшли, і Креативна Європа, і культурні маршрути, які базуються на спільній культурній спадщині європейській. От ми там, наприклад, зараз будемо входити там культурні маршрути «Шлях вікінгів», чи, наприклад, єврейська культурна спадщина, яка в нас є велика в Україні.
Вона і майже цікава. Вся в руїні, скажу вам чесно.
Ну, я розумію, тому якраз цей момент може дати імпульс до чогось відродження або до повернення, зрештою. Реституційні процеси, які зараз проходять Україна, за два останніх роки повернуто стільки артефактів, скільки не було повернуто за попередніх 25.
От, до речі, про артефакти. От як ви вважаєте, все ж таки ми зможемо собі повернути ці цінності, які свого часу були вивезені з Криму, зараз знаходяться за кордоном в Голландії, здається?
Так,
і ми досі, воно в такому стані підвішеного, правда?
Зумисне затягую час. Ми мали перший прецедент, коли ми виграли суд першої інстанції в Амстердамі, власне, за цю колекцію скіфського золота. Безперечно, ми розуміли, що будуть апеляції. Я безпосередньо був на апеляційному процесі в Амстердамі нещодавно. Рішення заплановане на 11 червня, це вже не так далеко, але ми розуміємо, що і після цього позитивного для нас рішення можуть бути касації, себто спеціальне затягування часу, щоб просто не повернути принципово цю колекцію на материкову частину України. Хоча все на нашому боці, і ті конвенції європейські, які прописані в міжнародних організаціях, і в ЮНЕСКО, зокрема, яких зобов'язана і сторона Росії дотримуватися, але вона цього не робить. Це брутальне нищення ханського палацу у Криму.
Я про це кажу, що ми можемо зробити, ось, щоб захистити
зараз
ці культурні пам'ятки Криму?
Чекаємо моніторингову місію, яка тільки може нам допомогти, тому що ми не прямого доступу, як ви розумієте, не маємо. Мої особисті перемовини з урядом Туреччини і з міністром культури Туреччини, який долучається до цих процесів. З 8 по 12 число в нас безпосередньо в Києві буде представники ЮНЕСКО, з якими ми якраз маємо напрацювати параметри того, яким чином вони будуть здійснювати місію і щодо Ханського палацу, і щодо Херсонесу, де здійснюється Також чорна археологія, незаконні розкопки, де починається будівництво в заповіднику і в Херсонеса. Тобто це ті речі, які тільки можуть бути за допомогою міжнародних місій.
От наостанок я хочу вас запитати, як члена уряду, який в такому незвичному стані, правда? Новий президент обраний, парламентські вибори на час. Як ви вважаєте, буде ефективно працювати уряд в такий непростий момент? Чи може взагалі уряд ефективно працювати?
Я думаю, що якраз роль уряду зараз є вкрай важливою. І насправді оці зараз розмови про те, що давайте щось розпускати, я ж людина, яка прийшла з мистецтва, творча людина, хоч активний громадський діяч, але я за цих 5 років зрозумів, що таке є державна робота, що таке є система і що може бути корисне для держави. І зараз, коли ми готуємо державний бюджет уже на 20-й рік, запускати нову команду, яка просто буде, яка буде просто не розуміти, що, де, куди, і як це закрутити, як подати якісний процес для народу України, для держави, я думаю, що це просто не корисно. І тут треба відкинути будь-які там речі політичні, а розуміти просто доцільність. Доцільність є проста. Дотриматися процедури у всьому, політичної. Були заплановані президентські вибори. Вони пройшли в демократичний спосіб. Є вибори восени заплановані парламентські. Значить, треба до них допрацювати, після чого коаліція нова має створити новий уряд. А до цього часу уряд має якраз допрацювати, якраз 15 вересня має Верховній Раді подати новий бюджет зі всіма тими процесами, які напрацьовані, які мають добру тенденцію, які мають великі насправді здобутки. Всього охопити і зрушити з місця за 5 років неможливо.
Дякую, пане Євгене. Дякую. Нагадаю, що гість нашої програми сьогодні – це міністр культури України Євген Нищук. Ще раз дякую, що були в нашій студії. Сьогодні з нами в такий важливий день. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Це була «Ваша свобода». Усього найкращого, друзі. Хай щастить!
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Насколько стабильно работает энергосистема Крыма в замкнутом цикле? Способен ли полуостров сам обеспечить себя энергией? И готова ли соседняя Россия отключить энергомост с аннексированным Крымом? Как запуск двух ТЭС может отразиться на тарифах за свет? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами Катерина Некречи. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Нас можно слушать круглосуточно на 105.9 FM на сайте «Крым Реалии» и также в особое время на средних волнах на 549 АМ. С понедельника по пятницу утром в 7.35 и днем в 12.10. У нас есть для вас бесплатный номер телефона. Вы можете позвонить в студию и поделиться своим мнением относительно той темы, которую мы обсуждаем. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материка 044 490 31 18.
Тема дня.
Вот у нас есть новости, да, и новости такого характера. В Крыму испытания внутренней энергосистемы продлятся 2 дня. Значит, было анонсировано, что 23-24 апреля с 8 до 22 часов, в пресс-службе Крымэнерго сказали, что вот будут проходить такие испытания, и в этот момент полуостров отключат от энергомоста из Краснодарского края соседней России. Российская власть Крыма во время испытаний намерена была проверить работу местных ТЭС Балаклавской и Таврической, и, как сообщает российское информагентство ТАСС, испытания проходит в штатном режиме. В то же время из Севастополя сообщают об отключении энергоснабжения в центре города утром 23 апреля. И ранее Севастополь-Энерго и Крым-Энерго сообщали об испытаниях, которые будут проводиться на ТЭС. Однако предприятия тогда не уточняли, что планируют полное отключение энергомоста в Крым. Да, и вот мы напомним, что первые блоки новых электростанций в Крыму, Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе, они были запущены в эксплуатацию в октябре 2018 года. Сроки запуска первой очереди были перенесены на 2018 год из-за задержки с поставкой турбин. Ну вот о скандале с турбинами Siemens, я думаю, что многие из вас в курсе и помнят, что в июне 2017 года, тогда как раз он разгорелся, а это турбины немецкой фирмы Siemens, которые были необходимы для строительства ТЭС, без них невозможно было бы это сделать. Siemens спорила в суде о перевозке турбин в Крым из России, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза. В России заявляли, что теплоэлектростанции построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров. Да? Ну, вот сейчас мы узнаем, например, у журналиста из Севастополя Давида Аксельрода, что же происходит и как прошли вот такие вот испытания. Давид, здравствуйте.
Доброе утро.
Что вы можете рассказать об этих испытаниях, потому что, может быть, на месте, да, у вас как-то больше есть информации.